Ukrainā jau vairākas nedēļas atrodas divi Latvijas mikroķirurgi – Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris. Darba apjoms ir milzīgs un ārstu palīdzību nepieciešama nepārtraukti. Sazvanīts nelielā pārtraukumā, Olafs Libermanis stāsta, kā aizrit ikdiena glābjot karaplosītās Ukrainas ievainotos iedzīvotājus un aizstāvjus.
Diena manam sākās ar daug kādiem četriem, no rīta es saliek video, iepriekšā dienā sapilnāties video fotogrāfijas, scan files, nu tā teiksim nosacīt dokumentāciju, tas redz kāds divas stundas, tad mēs ejam braukt, teiksim, tad mums ir pārsniegšanas kaut kur pus deviņiem sākās operācijas, ja operācijas nav, tad mēs kautiem organizatoriskos jautājumus, nu šodien mēs mācam personālu, tā diena reāli, sāk beigties ap septiņiem, kad izslēdz slimnīcā gaismu, tad mēs jau padarām pēdējos darbus, ko var izdarīt pīras gaismā, nu, un tad kaut kad ejam gulēt kādiem, nu, deviņiem, desmitiem, vienpadsmitiem.
Viņš atzīst, traumas ir ārkārtīgi smagas.
Tās ir nenormāli smagas, tādas kā tā vienam, teiksim, ķirurgam gadās, varbūt, viņa profesionālas darbības laikā, mums gadās, es teiktu, dažās dienās. Cilvēku miesu blenderks, pie mums nonāk tie, kas ir medicīniski stabilāki, bet šīs traumas tiešām ir ārkārtīgi smagas. Nu, bez to ārstu profesionalitātes viņiem šīs ekstremitātes būtu jāmputē un bez mūsu iesaists ir kļūtu laikam par invalīdiem.
Kopā ar Olafu Libermanu uz Ukrainu devies arī mikroķirurgs Mārtiņš Malzubris. Arī viņš neslēpja traumas, ar kurām sanāk saskarties šeit ir ļoti smagas un Latvijā neierastas.
Tāds pievienots militāri personas vārstā. Prādienas eks un šāds brūsti divi zonī vēl. Latvijā varbūt gada laikā ir tik daudz vispār šādu traumu, cik mēs redzam dienas laiku. Jo Latvijā ikdienā ar Kalašnikovu nevienam nešauja. Ja arī tiek veikt kāda atklātavība pasūtījuma, bet to par neveic ar automātiskiem ieročiem.
Malzubris gan neizslēdz, ka ārsti šeit varētu mainīties vietām, bet šķiet, ka šobrīd gan skaita ziņā pieaugums nav gaidāms. Taču ārstiem palīgā varētu doties brīvprātīgie studenti. Olafs Libermanis atklāja, pie mikroķirurgiem uz Ukrainu plāno doties kāds medicīnas students, taču sīkāk par konkrēto cilvēku pagaidām Libermanis gan nevēlas runāt. Tāpat Latvijas radio ir zināms, ka par iespēju palīdzēt iedzīvotājiem Ukrainā interesējas vēl daži medicīnas studenti no Latvijas. Tikmēr veselības ministra Daniela Pavļutu attīstībai par rīcībā ir ziņas par diviem jau minētajiem mediķiem, kuri devušies uz Ukrainu, taču viņam zināms, ka interesi par šādu iespēju izrādot vēl daži. Tomēr tiešā veidā palīdzēt Ukrainai ir iespējams ne tikai dodoties uz turieni, lai strādātu uz vietas. Šobrīd arī notiek darbs pie plāniem, kā pa sauszemi uz citām valstīm, tostarp uz Latviju, no Ukrainas nogādāt ievainotos cilvēkus, kuriem nepieciešama tālāka atlapšana un rehabilitācija, stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts.
Galvenais šķērslis šobrīd tam, lai mēs izvērstu šo darbību tādā plašākā veidā, jo mēs apņēmāmies līdz vairākus simtus cilvēku spēt uzņemt. Un galvenais šķērslis šobrīd, ka faktiski nav tā transportēšanas mehānisma. Latvijai pašai nu, nav tāda veida, kā ar lidmašīnu vai transportu atvest slimniekus no Ukrainas. Un šobrīd Eiropas līmenī šis mehānisms tika veidots. Dabiski pagaidām ir tā, ka tie pacienti, ko no Ukrainas izved, viņi pamatā nonāk kaimiņu valstīs, tieši pie robežas. Ja? Bet mēs strādājam mērtiecīgi kopā ar privātām ārstniecības iestādēm, kuras arī izrādījušas iniciatīvu, ka viņas varētu nākt talkā ar savu aprīkojumu, ar varbūt saviem operatīviem transportlīdzekļiem. Mēs meklēsim veidu, kā paši aizbraukt pakaļ.
Pavļuts stāsta, ka sistēma Latvijā ir skaidra un saprotama. Galvenās lomas šī projekta īstenošanā paredzētas Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcai un specializētās medicīnas centram. Tas arī ikdienā citas starpā nodarbojas ar medicīnisko repatriāciju. Centrs atrodas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas pāraudzībā. Vairāk par plānu stāsta ministrs Daniels Pavļuts.
Mums ir skaidra vienošanās par to mehānismu, kā mēs koordinējamies valsts iekšēnē. Tur ir skaidra loma neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, speciālās centram. Un galvenā, teiksim, slimnīca, kas arī veic tā kā pacientu novērtēšanu, un tā tas būs Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, pati lielākā. Līdz ar ko neatkarīgi no tā, vai mēs sagaidīsim to mirkli, kad Eiropa mums organizēti vedīs lielāku pacientu skaitu, ja, kad būs skaidrs tas mehānisms. Vai mēs paši noorganizēsim, ja, teiksim, tādu tiešu kanālu ar Ukrainu un paši kaut ko vedīsim, jebkurā gadījumā tā koordinācija notiks ar NMPD un Rakus iesaisti, tā kā mūsu mājās jau, es domāju, šobrīd ir diezgan liela skaidrība, kā mēs to darīsim.
Vaicāt par bailēm atrodoties aktīvas kara darbības zonā, šobrīd pēc oficiālās informācijas spriežot vienīgie no Latvijas uz Ukrainu aizbraukušie ārsti Mārtiņš Malzubris un Olafs Libermanis skaidro, baidīties īsti nav laika. Neviens no ārstiem šobrīd vēl nezina, kad precīzi varētu atgriezties Latvijā. Olafs Libermanis vien skaidri zina, ka viņam Latvijā vajadzētu būt 20. Aprīlī, jo tad viņam, ārstam, kurš pieredzējis kara medicīnu, jāuzstājas šim tematam veltītā starptautiskā konferencē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.